host Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké dopoledne vám všem přeji. Moc se těším na setkání a povídání s mým dnešním hostem, ačkoliv nás uvede teda do prostředí, kam se úplně všichni nehrneme. Je to lékařka Katarína Zugatová. Dobrý den.
Dobrý den.
A má takové zajímavé prvenství. Vy jste první žena, která má certifikát na robotické operace ORL. Dobře,
ano,
to říkám.
Ano, je to správně.
My jsme o těch robotických operacích dokonce tady snad i v nějakém specializovanějším pořadu mluvili, ale to, že se vyzdvihuje prvenství ženy, já jsem si říkala, tak v čem to je teda zvláštní?
V rámci ORL je to prvenstvo, ale musím teda upozornit na to, že v chirurgii a v urologii a v gynekologii už sú ženy aj v Českej republike, ktoré s tým pracujú s robotom. ORL je vlastne v rámci robotickej chirurgie nová odbornosť, nový obor, takže sa to tak ako všetko ešte len rozbieha. A v rámci toho je samozrejme, že vždycky s tým začínajú tí takí poprední primári, prednostovia, a že to teraz došlo akoby aj na mňa, že som dostala tú príležitosť, tak je to asi o tom, že hlavne som dostala tú príležitosť, inak si myslím, že to nie je nejak, bo teda špecifické je, ale dokáže sa to naučiť určite každý, keď dostane tú správnu príležitosť.
Je patrné, že ste sa nenarodila ani v Ostravě, ani v Novém Jičíně, kde pôsobíte, ale kde presne?
Narodila som sa v Humennom, to je na východnom Slovensku, takže je to ďaleko odtiaľto, ale študovala som v Olomouci univerzitu, tam som spoznala svojho manžela a tak sme už zostali tu v Českej republike a vlastne tu aj s vysokou školou žijem už nejakých 19 rokov, v práci teda 13. rok a ešte medzi tým som mala takú pauzičku s deťmi, že som bola na materskej a tak.
Vy ste vždycky viedela, že chcete byť lekárka, nebo sa vám to prihodilo nejak?
Ja nemala som to od malička, ja som ako mala chcela byť zmrzlinárka, lebo som si myslela, že tam si môžem brať zmrzlinu domov. To bolo také ten môj sen detský, potom postupne ekonomka a tak, ale myslím si, že najviac môj život a to rozhodnutie, čo budem, do budúcna formovali moji učitelia. Na základnej škole bola učiteľka dejepisu, ktorá moju mamku tak ako popichla k tomu, že dajte ju na to gymnázium, že nemusí byť ekonomka, že ona je šikovná, že to, ona si nájde niečo iné. Potom na strednej škole zase sme mali skvelú pani učiteľku biológie, takže potom som sa rozhodla to študovať.
Môžu sa zeptat, porovnávam to s inými rôznymi obory vlastne i sama se sebou, jestli v té medicíně se to může objevovat taky tak, že člověk tam jde s nějakou představou a teď najednou v té realitě je. Jak moc je to jinak od té představy předchozí?
Ako záleží, ako veľmi človek sníva, si myslím, lebo samozrejme predstava bola, že teraz pomôžem všetkým a budem úplne úžasná a nikdy nebude ani náznak nejakého vyhorenia alebo niečo, že som taká nadšená preto. A potom v praxi, čím viac ľudí, čím viac nejakého stresu a adrenalínu, tým viac ten človek ako je pozmenený, si myslím. Ale keď sa na to díva už v škole, môžeme sledovať tých lekárov, ako pracujú, kvôli tomu sme tam, aby sme videli celý ten život, tak sa človek už na to tak postupne pripravuje, že to nebude ľahké, že tá komunikácia s ľuďmi koľkokrát naozaj nie je jednoduchá, musíme vedieť byť trpezliví. Tak to postupne už počas toho štúdia sa na to človek pripravuje a potom v tej praxi je to samozrejme, to si musí už každý zažiť sám.
Proč ORL?
Ja to vždycky hovorím, lebo osud tak dal.
Bývá to tak.
Áno. Ja som počas školy zistila, že nie som kamarát s fonendoskopom. Tam teda toho veľa nepočujem. Spolužiačka vždycky počula každý šelest, všetko. Ja som to tak ako, áno, niečo tam je, ale necítim sa. A vždycky ma to veľmi bavilo na operačnom sále. Chcela som proste nejaký chirurgický obor, kde sa dá niečo robiť rukami, kde sú nástroje. A ORL je preto taká ideálny obor. Aj keď som sa tak dívala do budúcna, je to chirurgický obor, ale keby ma to prestalo nejak baviť, alebo mi to nešlo, takže by som mohla ísť do ambulancie, že tých možností v rámci ORL je viacej. Skúsila som, zistila som a viem, že už by som nemenila a že som maximálne spokojná.
Tak to sme, řekneme, na úplném počátku príbiehu mého dnešního hosta. Tím je Katarína Zugatová, lékařka, ktorá teda operuje spolu s robotem. Pakliže máte nieco s čím vším, s hlasivkou, s uchem, s nosem?
V rámci robotickej chirurgie v ORL pomocou robota operujeme iba spánkové apnoe alebo indikované veci v rámci spánkových porúch, chrápania a potom onkologické veci. Že zatiaľ nie je vymyslený robot, ktorý by dokázal sa dostať do nosa alebo do ucha, pretože to sú naozaj veľmi malinké priestory. a na to potrebujeme skôr mikroskop alebo nejaké kamery dovnútra tých otvorov, ale do pusy sa s robotom dostať dá. Takže to, čo je v puse, tak áno.
No tak tohle to je dáma, ktorá je mým dnešným hostem.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava si povídám s lékařkou Katarínou Zogatovou, dámou, která, a teď si vás zkouším představit při té robotické operaci na oddělení ORL. Máte v ruce co? Joystick nějaký? Nebo...
Ne. Tam je taky taká velká konzola, tomu hovoríme. Aha. Je to taká velká bedňa, laicky povedané, kde máme optiku, do ktorej sa dívame. Neviem, čo to je, ďalekohľad kvázi. A tam vidíme 3D. Uh-huh. To, čo nám prenáša, je nám prenášané od operačného stola, nad ktorým je ten samotný robot. Takže ono to má niekoľko zložiek, ten robot. Tá jedna konzola je nad pacientom, kde sú ramená a na ňom sú tie nástroje a kamera. A operatér sedí úplne mimo toho operačného stola pri takej tej veľkej konzole a môže byť nesterilný tým pádom. Takže, a má, áno, na rukách sú takéto, také akoby joysticky na prstoch priamo, ktoré dokážu ale rotovať zápestím alebo tými kĺbami viac ako dokáže človek. Takže to dokážeme ako naozaj prispôsobiť a dívame sa akoby do toho operačného poľa v rámci tej konzoly.
Takže předpokládám, že máte teda normálně zkušenost i s tím, že stojíte nad pacientem a říznete do něj.
Ano, přesně tak.
Takže tohle to, když prostě najednou jste někde úplně jinde a hrajete si tam s čudlikama, tak to je vlastně jako úplně jiný vesmír.
Úplně jiné, ano, je to.
A u toho pacienta během toho je někdo?
Je vlastně asistent, lebo vždycky tu operaci robíme v dvojici. A je tam ten konzolový chirurg a asistent. A asistent je priamo pri tom pacientovi, nastavuje tam tie ramena, tú kameru a tie operačné nástroje priamo do, u nás, v našom prípade, do pusy.
Jo. Operujete ústy?
Ústy.
Ústy.
Áno, otvorenou pusou, kde je nejaký rozvierač a tam potom najčastejšie nejaké mandle, korene jazyka.
Když ste tohleto dělala úplne poprvé, pretože ste jedna z tých mála, ktoré tohleto umí, tak teď přijde to, ako teď to jdu na ostro vlastne vyskúšať. Co to dělá uvnitř?
Je to zaujímavé. Samozrejme, ja som predtým, než som si sadla k tomu pacientovi, tak som musela niekoľko hodín, dní stráviť pri takzvanom simulátore, kde som si cvičila, ako sa šije, ako sa to akoby odstraňuje, tie veci a takto. Takže už som nejaký ten vnem mala z toho simulátoru. Potom ako druhý krok bolo, že sme to... Boli sme na školení priamo na tej certifikácii v Štrasburgu, kde sme operovali na prasiatku s panom, alebo teda na zvířeti sa to dělá. Takže tam bol ďalší ten vnem a to už bolo ako podobné tomu človeku, ako tie tkanivá a tak. Takže to sme si skúsili, aby to nebolo hneď na poprvé na človeku. Musí to mať človek natrénované predom. A už z týchto skúseností som potom teda prešla k pacientom a už mi to prišlo také prirodzenejšie oveľa. Už som bola na to zvyknutá nejakým spôsobom.
Pardon, prasátko bolo jenom uspané?
Uspané. Bolo ako normálne zaintubované, bolo v anestézii, bolo uspané.
Cohle by človek asi taky nedomyslel, ako co všechno v té medicíne môže potkať.
Práve. Oni nám v rámci toho ukazovali, ako tam tie prasiatka žijú predtým a tak, že ako o nich pečujú, že sa fakt majú dobre, ale je to také. Na druhú stranu vieme, že je to v rámci tých zvierat nejaké trošku pohnuté, ale keď vieme, že potom máme toho človeka operovať, tak je jasné, že sa to musí nejak natrénovať a musí byť ten pacient v bezpečí.
Kolik už takových operácií máte za sebou?
Myslím, že aktuálne 13. Od března.
Čiže je to vlastne fakt docela čerstvá.
Je to
pro
čerstvá.
Vás
ano,
je. Dovednosť.
Áno, je to hodne čerstvé.
Jak dlouho tohleto človek teda nacvičuje?
No, u mňa to bol taký postupný progres, pretože samozrejme najprv som bola ako asistent, ako ten človek pri tej hlave, ktorý nastavuje ramena, na to som potrebovala samostatný certifikát. Takže to už som tak akože vedela pracovať nejak s tým strojom a podobne. A teraz už potom k tomu konzolovému chirurgovi som došla, ja neviem, v priebehu pol roka približne. určite je potrebné zložiť nejaké ešte technické skúšky a také tie teoretické veci ohľadom prístroja a potom to trénovať nejakú chvíľu.
Myslím, že človek, jestli má vztah k nejakým počítačovým hrám, takže môže mít náskok trošku.
Áno,
jo?
Rozhodne. To som vravela, že škoda, že som nehrala hry, keď som bola mladšia, lebo určite to tým ako hráčom dá viacej. Dokážu to lepšie ovládať. Mne to trošku trvalo, než som sa s tým naučila. Ale taký tí, máme tomu kľúci nejaký, ktorí to tak ako majú viacej v rukách, že pre nich to bude určite viacej jednoduchšie.
Na druhou stranu, vaše deti môžu mít teď už veľmi chápající matku, ve chvíli, kde budú sedieť a pašiť tie hry. A říkaj, jo, chlapci, nevíte, kdy sa vám to bude hodit, třeba, nebo děvčata.
Tak, je to možné, ale zatiaľ ešte stále som tá prísna mama, že to nepovoľuje.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Zatímco vy posloucháte píseň, my si tady stále povídáme s lékařkou Katarínou Zogatovou a teď mi prozradila, já to řeknu nahlas, jo. V písni mi prozradila, že kdyby nebyla lékařkou, už jsem chtěla lékárkou, lékařkou, tak bych chtěla být dabingovou herečkou.
No.
Navíc ta slovenština je takový hezký jazyk. Já mám pocit, že vlastně ten, kdo mluví slovensky, tak jako všichni, že umíte mluvit. Jo, že nezadrháváte, že prostě mluvíte velmi plynulé, že vlastně jako řeč kohokoliv je vlastně hezká. Jasne. Zatímco v té češtině slyšíme fakt jako spousty, to říct, nešvarů.
A tak to určitě je v slovenčině.
Má slovenština nešvary?
Určitě. Já pocházím z východného Slovenska, takže jo, tak tam těch nešvarů je až.
To je to, jak se říká, že tam houtoríte?
Houtoríme. Ano, přesně tak.
Já jsem nikdy nepochopila, co to slovo znamená.
Jako rozprávame, hovoríme.
Hútoriť je
mluviť. Je akože mluviť.
Ja som si myslela, že to je niečo menej lichotivého.
Ne.
Normálne mluvení.
Áno, je to mluvení.
Jak to máte s češtinou, slovenštinou, tak ako vôbec v tom bežném provozu? Tady ste sa ubezpečila, že ve slovenštine sa budete cítiť komfortnejí.
Áno, v práci to mám tak nejak ako dané, jasne. Aspoň pre mňa. Píšem a rozprávam v češtine. Píšem občas ešte s chybami, ale mladší syn ma učí gramatiku.
To píšou i rodilí Čechové s chybom.
Ale učím sa gramatiku so synom, takže postupne sa to zlepšuje. Na pacientov mluvím a na kolegov rozprávam. A doma to tak, sa to tak nejak prelína plynule. No, na manžela takisto prepínam už do češtiny. Na deti ešte tak československý, ale je to taký veľký mix teraz.
Tá východní slovenština, môžeme sa baviť o niečom, ako je dialekt? Áno, je to, proste...
je to nárečie vyslovene. Ja som nikdy úplne plynulo tým nárečím nerozprávala, lebo moji rodičia aj napriek tomu, že medzi sebou rozprávali nárečím, tak so mnou vždycky sa snažili slovensky, aby som mala tú slovenčinu. A ja naviac som k tej slovenčine mala tak ako blízko, chodila som prednášať a na také tie súťaže recitačné a tak. Ale inak u nás na východe je taký typický prízvuk a niektoré slovíčka sú také ako príznačné pre to, takže... Ale milujem to nárečie.
Pro ilustrácie třeba jenom?
Veľmi často používame dz. Dzejdzeš.
Dzejdze,
že kam ideš?
Kde ideš?
Je dzejdze. Ono to je veľmi podobné náračie podľa mňa goralskému, ktoré je tu, lebo môj manžel je goral. A ja keď som k ním došla domov, tak ja som zistila, že im rozumiem. A on keď prišiel k nám a moja babka, ktorá teda plynula východňarsky, rozprávala, takže on jej tiež rozumel, že nebol problém v nejakej komunikácii, takže sme sa tak našli ešte s týmito náračiami, že si rozumieme.
Jak sa vás predstaviť ako dieťa, ako malou nebo veľmi mladou?
Extrovertné, temperamentné, ukričané. Vážne? Vážne. Taká si myslím, že plná života. Ale myslím, že sa veľa nezmenilo od vtedy. Že stále ten temperament, to východné Slovensko tam je. Aj keď teraz samozrejme v takej umiernenejšej forme. Ale ako dieťa si myslím, že taká ako hlavne komunikatívna a kamarátska.
Co byl ten váš svet? Na co ste si hrávala třeba? Byli tam ty hry na doktorku, nebo tak něco?
To tam bolo, práve že som mala najobľúbenejšiu hračku ako lekársky kufrík, ale mne to vtedy nikdy neprišlo, akože, že toto je to, čo by som mala robiť, len som sa s tým strašne rada hrala. A bolo to hra a ďalej ako nie, ale áno, lekárka tam kdesi vzadu bola už v detstve.
Už som to také asi říkala, ja som měla kropítko od konvičky s bavlnkou, což byl mikrofon. Takže, ale byla to moje hračka, no.
Ty hračky potom menia na tie nástroje.
Teď mě bude zajímat ta velká Katarína, která už je ve společnosti těch pacientů, což mi přijde jako vlastně klíčové, protože to je prostředí, ve kterém se najednou člověk promění v něco. Ne někoho, ale něco. Vesměs to tak bývá. Mm-hmm. A lékař je ten, který z něho zase může udělat někoho. Víte, kam měřím?
Ano.
Jak moc ten lékař, když je v tom procesu, otupí vůči tady tomuhle tomu? Protože se to děje.
Asi závisí na človeku, ako rýchlo otupí. Ja si myslím, že ešte stále som s tým tak ako v pohode, že som úplne neotupela. Som asi snad na to mladá. A mala som tam tú pauzu s tými detičkami na materskej, takže keď som sa vrátila, tak ešte stále som taká plná toho entuziazmu a chcem byť ten hodný lekár. Samozrejme, niektorí pacienti ako silno bojujú proti tomu, aby to tak zostalo. Ale fakt záleží asi na človeku, koľko je na neho naložené, ako to dokáže zvládať, aká je povaha. Je to individuál.
Jste postižená, teď myslím ve smyslu té profesní deformace nějak. Mm-hmm. Takže když takhle jako se potkáváte běžně s lidmi, tak jestli posloucháte, jestli mu nešustějí ty hlasivky, nebo tak něco.
Jo, to jasné. Jako ano. Automaticky člověk pozná nějaký ten, že defekt. Mluví na nos, alebo jako takovou tu tak přes nos, alebo že tam něco chraptí, že tak nějak jako dýchčí. Je to tam, ale snažím se to potlačovat. Když to není vysloveně tak, jako že počujem, že toto je zlé, tak se k tomu nevyjadrujem.
Ale máte počujem, tu tendenci.
Určitě, keď počujem pacienta, a myslím, že všetci to tak máme, že viacero kolegov to takto od dverí, že poďte si sadnúť a pozrieme sa.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Katarína Zogatová, lékařka, ušní nosní krční, to je to krásné slovo, otorinolaryngologie.
Jako
jeden z jazykolamů vlastně, ano. Výborných. Tak to je host Českého rozhlasu Ostrava. Dovede si lékař představit, protože to je vlastně obor, kterému se musí odevzdat tak jako totálně. Máme v rodině teď mladého medika a už jenom to studium mi přijde, že tam najednou zmizí svět. A to je člověk, který měl jako spousty zájmů, ve kterých byl vynikající, jo? Hudba, sport a tak dále. A když se učí na zkoušku, neexistuje nic jiného a trvá to takhle léta. Ale ono to potom úplně nekončí, protože potom zase přijde období nějaké další atestace a zase ten člověk zmizí ze světa a je vlastně utopen jenom tady v tomhletom oboru. A mám pocit, že celoživotně se z něho vlastně vůbec nedá vystoupit.
No dá, keď odjedete úplne z toho oboru.
Mm-hmm.
Keď zostávate prítomní, tak určite vzdelávanie ďalšie vyžaduje to naozaj celého človeka. Samozrejme, potom už keď v tej práci sa zabehne a už tam je nejaká tá skúsenosť, prax, aj vedomosti a tak, tak už je opäť možné mať nejaké tie koničky a realizovať sa. Ale určite to vyžaduje veľa. Keď človek vie, že to chce robiť a vie, že ho to naplňa, tak asi s tým nie je žiaden problém.
Tak to je to, co mňa na tom zajímá. Jako, co je to, že je to tak silný, že tomu človek kus toho života odevzdá?
Že ho to baví. Ja si napríklad neviem predstaviť, že by som robila teda niečo iné. No ako až na ten dubbing, ale to by bolo len také ako v rámci popri medicíne hobby, ale, alebo bez medicíny. Ale je to, keď už som v tej medicíne, tak ja ako osobne si neviem predstaviť, že by som išla robiť teraz niečo iné. Toto ma naplňa, toto ma baví aktuálne a verím, že dúfam, že to bude teda navždy. No.
Pokouším sa udelať si takový obrázek o tej Kataríne, ktorá tady takhle sedí naproti mne. Vlastne, co to je za ženu, se ktorou je zábava. Hlavně, kdybyste to měla říct vy, tak jaká je to žena?
Fú, já ani nevím. Asi trpezlivá. Myslím si, že jako znesiem veľa v rámci nejakej záťaže a to, že dokážem vytrvať. Odhodlaná, keď už sa niečo teda deje, tak si viem ísť za svojím, ale zase nie úplne ako extrémne tvrdohlavá. Snažím sa byť ľudská, asi aj všetku tú medicínu, nerozprávať na ľudí iba odborne, ale približiť im to v takej tej normálnej reči. A snažím sa byť vždy ako optimistická a vidieť to lepšie, aj keď niekedy je to ťažké, ale ten optimizmus. A...
Funguje vám to i mimo medicínu? Myslím tak, ako když sa človek musí ešte srovnať s tým svetom, ve ktorém sa pohybuje.
No, snažím sa.
Byla ta vaše cesta za tímhletím vším, o čom si teď povídáme, jednoznačná, přímočará, anebo ste absolvovala nejakú klikatici? Prostě když ste sa rozhodla, tak všechno šlo hladce, vstupovalo do cesty?
Úplne nie. Ja som si tak ako sama vymyslela, že chcem byť doktorka a moji rodičia s tým neboli úplne stotožnení, úplne hneď na začiatku. Mamka mi vždycky ako vyber si niečo ľahšie, to je taký celoživotný ako boj a námaha a tak. Nie, že by mi v tom bránili, ale tak sa ma snažili trošku, ako, že existujú aj, áno, ovplyvniť, že existujú aj jednoduchšie povolania a profesie. Tak som bola taká na váškach, tak som bola aj nejak psychologičky v poradni na nejaké také tie testy, na čo sa hodím a čo by som ako mohla, lebo už som bola práve nalomená, že už toto nie je, že nejakú, ja neviem, sociálnu prácu alebo niečo podobné budem robiť. A tá psychologička mi teda potvrdila, že tá medicína bude pre mňa dobrá cesta. Akurát potom s výberom toho oboru a vôbec s miestom, kde budem pracovať, tak to bolo také, také celkom srandovné, že vlastne mi prácu našiel Google. Áno, lebo som vedela, že chcem robiť teda ORL a tak som rozoslala prihlášky na nejaké pracoviská a ozvalo sa mi iba jedno, že nemajú miesto a ostatní sa neozvali. Tak som chytila takú ľahkú paniku, že čo ja budem robiť, ja nemôžem robiť internistu, alebo nie, že by to bol zlý obor, ale proste vedela som, áno, ten fonendoskop a tak si hovorím, ja chcem robiť to ORL. Tak som sadla k počítaču a zadala som si, že ORL oddelenie Moravskoslezský kraj. Google mi našiel nový čin. Tak som tak ako, že a to je kde? Takže som zase naštartovala mapy. Nový čin som fakt nepoznala. Tak som tam zašla na pohovor a pán primár Zachar vtedy bol strašne hodný a ja som bola vlastne prvá, ktorá tam prišla, takže mi to miesto sľúbil hneď. Takže to bolo super.
No ten vesmír teda jako to otočilo veľmi dobře. Co vám popřát nejlíp? Kromě zdraví.
No to zdraví to je základ určite, aby nedošlo k tomu vyhoreniu u lekára.
Moc vám to přeju. Vlastne nám všem. Ďakujem. Tým pádem. Tešilo mne setkání s Katarínou Zugatovou.
Mne taky. Ďakujem za pozvání.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.